En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobeni krivil, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa, da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8. zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim.
Pozdravljeni v novem krogu oddaj En azil, prosim. Tudi letos bomo iz tega senčnega področja evropske politike odkopavali pozabljena okostja. Odnos, ki ga do beguncev in prosilcev za azil goji Evropska unija, pa tudi naša država, je odličen pokazatelj razlike med spoštovanjem človekovih pravic v teoriji in praksi. Področje azila oziroma mednarodne zaščite je zato zanimivo opazovati iz več razlogov. Zgodbe posameznikov, ki prebegnejo in prosijo za pomoč v tuji državi, nam kažejo edinstven pogled v njihovo pretresljivo realnost, praviloma zelo drugačno naši. Poleg osebne ravni pa se pri beguncih odpirajo še druga vprašanja. Kako visoko v očeh državne politike in prava kotira spoštovanje človekovega dostojanstva naproti ekonomskim interesom in zaprtim mejam države? In kako to ureja pravo? V primeru mednarodne zaščite oziroma azila se ravnoteže med učinkovitostjo postopkov na eni strani in pravičnostjo leteh na drugi odločno preveša v smer ožanja temeljnih pravic prosilcev. Oris evropske realnosti, katere posledica je tudi slovenska azilna politika, naj omenimo primer, o katerem smo v preteklosti obširno poročali. Evropska agencija za nadzor meja držav članic Evropske unije, imenovana Frontex, je prevzela v lanskem letu novo strategijo. Begunce in migrante, ki se evropski obali približujejo s čolnom, vrača nazaj na afriško obalo. Če tudi v roke diktatorskih držav z dolgim seznamom kršitev človekovih pravic. Praksa je radikalna do te mere, da so lansko leto kljub vednosti, da se potniki utapljajo, le tem odrekli pomoč. Tako se je junija lani skupaj s čolnom utopilo okoli 70 migrantov, večinoma beguncev iz Eritreje. Tako Malta kot Italija sta bili situacijo utapljajočih seznanjeni in bi jim lahko priskočili na pomoč. Ta dokumentiran primer je sedaj na Evropskem sodišču za človekove pravice. Ostale evropske države zaradi teže problematike in strahu pred pritiskom migrantov, ki prihajajo prek morja, enostavno spregledajo tovrstna dejanja, ki so brez dodatne potrebe po komentarju vredna skrajnih obsodb. Vrnimo se v Slovenijo, kjer je letos do sredine meseca oktobra zaprosilo za mednarodno zaščito 134 ljudi. Od teh je bil status begunca priznan 12 osebam. Slovenija je na podlagi sprejete zakonodaje, ki ureja področje azila, v zadnjih letih prejela ostre kritike strani UNHCR-a, Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce. Prav tako so na kritičnost situacije opozarjale domače nevladne organizacije, ki so aktivne na tem področju. Zakon o mednarodni zaščiti, ki je bil sprejet leta 2008, je precej znižal prej obstoječe standarde in posledično bistveno otežil situacijo prosilcem za azil. Trenutno pa na obravnavo v Državnem zboru čaka predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščiti, ki naj bi zakon v nekaterih kritičnih točkah omilil. V debato o nujnosti sprememb zakona se je vključil tudi varuh človekovih pravic, ki opozarja na nujnost višjega standarda varovanja pravic prosilcev za mednarodno zaščito. O delovnih obiskih nevladnih organizacij pri varuhu človekovih pravic in predlaganih spremembah zakona o mednarodni zaščiti, ki naj bi olajšale neutemeljeno restriktivnost, smo govorili s pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij. Katarina Bervar Sternat.
V kontekstu srečanja smo izpostavili tako področje zakona o mednarodni zaščiti, kot tudi nov zakon, ki ureja status izbrisanih v Sloveniji. V tretji fazi pa se bomo pogovarjali tudi o novem zakonu o tujcih. Trije zakoni so v letošnjem letu odprti, ki se dotikajo področja tujcev v Sloveniji in ki bistveno spreminjajo njihov položaj oziroma obseg pravic. Sam vstop v državo tujca ureja zakon o tujcih. Šele ko posameznik, ki je prišel v državo, to se pravi lahko legalno ali ilegalno, zaprosi za mednarodno zaščito, takrat se začne uporabljati zakon o mednarodni zaščiti. To je korelacija med tema dvema zakonoma. In v primeru, da je postopek o mednarodni zaščiti končan, se potem zopet lahko uporabi zakon o tujcih. Glede zakona o tujcih bi težko komentirala, ker je še v medresorskem usklajevanju, tako da v bistvu ni neke končne verzije, še nimamo. Tudi nevladne organizacije šele pripravljamo komentarje k tem spremembam. Je nekaj novosti, ki so gotovo dobrodošle, to je predvsem enostavnejše urejanje delovnega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje za visoko kvalificirane delavce. Potem je pa še kar precej stvari, ki jih je pa potrebno bolj podrobno pogledati in v tem trenutku še nimamo, kot sem že povedala, pripravljenih jasnih stališč. Kar pa se tiče novosti zakona o mednarodni zaščiti, je pa seveda gotovo največja novost uvedba brezplačne pravne pomoči tudi na prvi stopni, kar pomeni, da prosilec za mednarodno zaščito lahko pridobi pravno pomoč že ob podaji prošnje. To je novost, ki je bila predstavljena, bom rekla, čisto pred koncem oblikovanja teh novih predlogov in je bila v bistvu sprejeta v okviru amandmaja ene izmed koalicijskih strank.
Zdi se jasno, zakaj je za prosilce ključnega pomena, da imajo pravno pomoč zagotovljeno že ob podaji vloge. Znajdejo se v tuji državi, kjer ne poznajo niti jezika, niti zakonodaje. Na podlagi intervjuja, katerega pomembnosti se praviloma ne zavedajo, se pripravi vloga, ki odloča o njihovem nadaljnem življenju. Spisana je brez pomoči pravnika, ki bi prosilcu svetoval in dodatno razložil potrebno. Če tudi jim je pravna pomoč zagotovljena na drugi stopni, torej potem, ko prejmejo negativen odgovor, je vloga, ki so jo oddali, še vedno odločilna podlaga, na kateri sodišče odloča o njihovi usodi. Če tudi bo zakon spremenjen in bo pravna pomoč možna že na prvi stopni, s tem težave še niso odpravljene. Pravniki, ki zastopajo prosilce, nosijo naziv svetovalci za begunce. Leti se soočajo ne le z zelo specifičnim in zahtevnim poljem prava, ampak tudi z zelo nizko motivacijo strani države, da bi bili na tem polju aktivni. Namreč po zakonu o mednarodni zaščiti so plačani le po polovični odvetniški tarifi. Kakšne so torej posledice klavrnega plačila svetovalcev za begunce?
Na listi svetovalcev za begunce je trenutno 10 svetovalcev, vendar iz različnih razlogov sta odziv na 2, včasih 3. To pomeni, da so ostali ali angažirani v nekih drugih aktivnostih oziroma pač ne morejo zagotavljati več prisotnosti, ki je v zvezi s temi postopki potrebna.
In koliko v bistvu prosilcev se razporedi potem na 2 svetovalce za begunce?
Vsi?
Vsi, ki so na drugi stopni?
Ja, to so več ali manj vsi, ki tudi podajo prošnjo. Ne? Letos je bilo do 15. oktobra letos je bilo prejetih 134 prošen za mednarodno zaščito. Večina od teh 134, ki je podala prošnjo in če dobijo zavrnjenost, se večina tudi pritoži, kar pomeni od tistega trenutka naprej je zagotovljena brezplačna pravna pomoč.
Se pravi, letos je prišlo 134 prosilcev za mednarodno zaščito in ti so praktično skoraj vsi razporejeni med 2 svetovalce za begunce.
Ja. Če bi pogledali statistiko preteklega leta, bi ugotovili, da je število prosilcev, ki so uveljavljali pravico do brezplačne pravne pomoči, enako število prosilcev, ki so sploh prošnjo podali.
Dejstvo, da sta aktivna le 2 svetovalca za begunce, med katera se je v letošnjem letu razporedilo okoli 130 prosilcev, je vsekakor zgovorno. Novosti zakona o pripravi se vprašanja slabega financiranja svetovalcev za begunce, ki se zdi ključnega pomena za očitno pomankanje aktivnih odvetnikov na tem področju, ne dotikajo. Vendar očitna preobremenjenost odvetnikov Maje Ramšak in Andreja Žabjeka, ki s prosilci redno delata, ni edina težava, s katero se soočata. O predlaganih spremembah zakona Katarina Bervar Strnad.
Sam postopek pridobitve mednarodne zaščite pa naj bi se izboljšal z 2 temeljnima novostma in sicer z uvedbo obvezne izvedbe glavne obravnave pred upravnim sodiščem in s podaljšanjem roka za vložitev pritožbe zoper odločbo, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve, to je z 3 na 8 dni. Moram priznati, da je to zelo pozitivna sprememba, kar se tiče roka, ker je predstavljala kar precejšno oviro pri pridobitvi in zagotavljanju pravne pomoči za prosilce.
In to se spet obvisno nanaša na to težavo, da sta dejansko 2
varovanja
begunce, rok za pritožbo je bil pa 3 dni.
In praviloma so odločbe prejemali v petek, popoldne.
In to je bilo 3 delovne dni? Ali 3
koledarske dni, ja.
In kaj to je dejansko je v praksi potem pomenilo?
Da je odvetnica morala do 2. ure tega istega dne priti v center za tujce v Postojni, naprimer, kjer je pridobila pooblastilo za zastopanje, se pogovorila s prosilcem in spisala pritožbo zoper odločbo in jo potem posredovala naprej.
Zdi se, kot da gre za dobro planirane zakonske omejitve. Pravnikom, ki se ukvarjajo s področjem azila, država odmeri polovično plačilo, kar rezultira v očitno pomankanje svetovalcev za begunce. Aktivni svetovalci so pri količini negativnih odgovorov, ki jih prosilci dobijo, več kot očitno preobremenjeni in za piko na i je rok za pritožbo za negativen odgovor le 3 koledarske dni. Logično vprašanje, ki sledi, je kako kvalitetno pritožbo na odločbo, ki prispe v roke prosilca praviloma v petek in s katero se na isti dan prvič seznani odvetnik, je sploh mogoče pripraviti do ponedeljka. V naslednji oddaji bomo govorili z aktivnimi svetovalci za begunce in jih vprašali za njihovo mnenje in izkušnje. Ravnotežje med učinkovitostjo postopkov in pravičnostjo je bilo s sprejetjem zakona o mednarodni zaščiti več kot očitno porušeno na račun pravičnosti postopkov prosilcev. V Sloveniji ni redkost, da so prosilci v postopku tudi več kot 3 leta. O njihovem življenju v azilnem domu in posledicah smo govorili z Matjažem Ovnom, ki je s prosilci delal kot prostovoljec. Kot študent Fakultete za socialno delo je prakso opravil v azilnem domu. Kot prostovoljec je več let sodeloval s slovensko filantropijo. Letos je zagovarjal diplomo kar pred centrom za tujce v Postojni v okviru izhoda, pohoda in iniciative, ki opozarja na negativne posledice ustanov zaprtega tipa. Naslov njegove diplomske naloge je pojav institucionalne nevroze ter drugi negativni vplivi življenja v azilnem domu na prosilke in prosilce za mednarodno zaščito. Matjaž Oven.
Hotel sem ugotoviti, ne, kako pač sam življenje v azilnem domu vpliva na psiho in tudi nasploh, ne, na prosilke pa prosilce. Kakšni so vzroki, se pravi, kako se kažejo te znaki, kakšni so vzroki, kakšni so recimo kakšne te kontradejavniki, kaj je naprimer pozitivno vpliva, da je manjši vpliv negativen, ne, ker sem sicer razmeroma malo zvedel, potem kakšni so predlogi, kaj bi bilo treba spremeniti, ne, in tako, v glavnem se prav. Pa dolgoročne posledice s tem, da tukaj je bil problem, ker sem se, je bilo pač omejen na prosilke pa prosilce, ne na begunce, ki bi pa lahko več o tem povedal, ne, ampak tako da je šlo bolj tukaj za predvidevanje njihova, ne, ali pa če so že kdaj bili kje drugi v kakšni inštituciji, pa da bolj, bolj vejo, kakšne posledice se lahko pričakuje. No, ja, ugotovili smo pač, da imaš in to, kar je imenoval Barton v 50-ih, institucionalno nevrozo na določene znake, seveda ne vseh in tudi ne v toliko močni meri, kot kakšni zaprti inštituciji, ampak se pa najde ta apatičnost, brezvoljnost, pomankanje lastne iniciative, pa to. Potem, naprimer, nekak dogovori se ne upošteva toliko zelo, ali pa predvsem časovno, ker pač občutek za čas se malo zgubi, sploh tisti, ker ne delajo, ne, na črn, ali pa tisti redki, ki legalno. Odvisnost od inštitucije se tudi pojavil pri marsikomu. Predvsem so pa pol še druge posledice, ne, ki pa niso, ja, no, so tudi depresije, ne, pa nervoza, ne, živčnost, izbruhi, so tudi v redkejših primerih razni prividi, nekak tresanje rok, govorenje samim sabo in tako naprej, ne. Samomorilnost tudi, saj misli na samomore, ne, zdaj, ne vem, če kjer že dejansko naredil samomor, ne, poskusi so bili, ne, zdaj tiste dva Rusa, s katerimi se vse skupaj sploh praktično začela tista kampanja in manifestacije in po drugi strani pa obrambna pozicija Zelenega doma, sta verjetno bolj protestno naredila samomor, ne? Mislim, sta si rezala žile, najbrž niti nista mislila delati samomora, čeprav ne vem, ne. Je pa poznaj en primer, ne, en od teh, s katerimi sem imel tudi intervju, je tudi bil tak bolj depresiven, pa to. On pa ne bi ga res dejansko probal narediti, ker ni videl več izhoda, ne, iz te situacije. Tako da tudi v skrajnem primeru je tudi do samomorilnosti pa raznih psihosomatskih problemov prihaja. V tem tudi govorili so mi recimo o ljudeh, ki so pač umrli, ne, čeprav še niso bili pri teh letih, pa niso bili kaj posebno bolani prej, ker bi znali biti tudi posledica psihičnih zadev. In tako. No, problem je pa seveda tudi finančen, ne, pač nimajo nobenega denarja, ne, ga ne dobijo in edino ne more se zaposliti, ker v prvem letu že vsi dobijo negativ ponovat, razen tistih redkih in torej niti nimajo pravice do zaposlitve. Tako da to pol pripele do dela na črno ali pa do še večje odvisnosti od inštitucije. Ne? Pa ni zdravstvene zaščite. Ne? V glavnem, veliko so govorili o tem, ne, da pač oni bi radi normalno živeli, da niti ne rabijo inštitucije, lahko sami skrbijo zase, sami, da jih pustijo, da živijo v nekem svojem stanovanju, da dobijo zaposlitev in da sami skrbijo zase za svojo familijo. Ne, in to so, mislim, da so največkrat ponovili, da hočejo normalno življenje.
Za konec bomo prebrali nekaj izjav prosilcev za azil, ki jih je Matjaž pridobil za diplomsko nalogo na podlagi intervjujev. Vse izjave so zaradi zaščite identitete prosilcev anonimne. Rekli so, da je bil oče bolan, ampak zbolel je zaradi življenja v azilnem domu. Zdaj sem brez matere in očeta. Imam samo še brata in sestro. Tudi hišo so nam požgali. Pokazal sem ti slike. Nimam se kam vrniti. Tudi mene so udarili. Vidiš, tukaj so mi razbili glavo. Jaz potrebujem miren kraj, da si odpočijem. Včasih se mi stemni pred očmi, tresejo se mi roke. Dali so mi prsen forte, rekli so mi, da so močne, da nimajo močnejših. Moram k psihiatru. Včasih sem sam in govorim. Potem se žena zbudi in mi reče, naj že ležem in zaspim. Ampak jaz ne morem. Kdaj pa kdaj pomislim, da bi vzel vrv in se obesil. Ampak ne morem se obesiti. Zaradi otrok. Kako naj živijo sami? Vse povzroča psihično nervozo. Če že leta čakaš, jaz na primer skupaj že 4 leta, od tega od drugega prihoda 18 mesecev, ti vsak dan hujše, vse bolj si nervozen. Seveda je težko. Ne vem, kaj bi ti rekel, to je psihična obremenitev. Tukaj je veliko ljudi, ki jemljajo pomirjevala. Čakamo, spimo, ne vemo, kaj se dogaja. Nekateri ljudje so pogosto zaskrbljeni potem, ko dobijo negative. Jaz še zmeraj nisem dobil niti pozitiva, niti negativa, ničesar. Poskušal sem storiti samomor. Prepričan sem bil, da je bolje, če se ubijem. tudi drugi ljudje imajo psihične težave. Ne mislijo na samomor, to je morda zadnji korak. Mnogi pa iščejo psihiatrično pomoč, ker upajo, da jim bodo pomagali. Če živiš tukaj eno leto in potem dobiš pozitiv in greš ven, si utrujen. Telesno in duševno si utrujen. Ne moreš preklopiti na normalno življenje. Ne rabimo pozitivov oziroma negativov, rabimo normalno življenje. Da greš lahko v šolo, kamor hočeš. Ni treba, da mi Slovenci dajo avto ali karkoli. Samo normalno življenje. Oddaja En azil prosim bo znova z vami zadnji ponedeljek v mesecu novembru. Tokrat so jo pripravili Romana Z, tehnik Crusader Across the Fader in špikerica Luka.
En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa da samo vedel, res, da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radia Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim.